Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasida joylashgan Chimboy tumani meteostansiyasiga atmosfera havosidan ichimlik suvini ishlab chiqarish atmosfera suv generatori ishga tushirildi. Bu haqda O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati xabar qildi. Mazkur qurilma ichimlik suvi yetib bormagan va yetkazib berish iqtisodiy jihatdan qimmatga tushadigan hududlarga moslashtirilgan. Ushbu innovatsion texnologiya sinov tariqasida yo'lga qo'yildi va undan olinayotgan statistik ma'lumotlardan foydalangan holda respublikadagi boshqa meteostansiyalarga ham o'rnatish rejalashtirilmoqda. Atmosfera havosi namliklarning ulkan rezervuari ekani hisobga olinsa, atmosfera suv generatorini o'rnatish atmosfera suvini ishlab chiqaruvchi dunyodagi eng samarali qurilma deyish mumkin. Shuni ta'kidlash lozimki, ushbu moslama distillangan suvdan ham tozaroq suv olish imkonini beradi, deyiladi kompaniya xabarida. Qurilma atmosfera havosi namligiga va haroratga qarab kuniga taxminan 12 litrdan 30 litrgacha ichimlik suvi yetkazib berish imkonini beradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.